Бишкекте саат 19, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-шемби 31-чи октябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Ички иштер министрлигинин жаңы түзүлгөн патрулдук кызматы Бишкекте бүгүнтөн тарта ишке кирди.
Очень важное значение, конечно, придается это антикоррупционной.
Мындай реформа жүргүзүүнүн эң маанилүү жагы коррупцияга каршы иш болуп саналат. Анткени эл арасында ачык эле майы кызматкерлери паракорлор деп айтылып калган.
Акшанын борбордук чалгын кызматы колдогон оогандыктуу куралдуу кошуундар Ооганстанда адам укуктарын бузушкан деп билдирди Human Rights Watch уюму. Орус спортчулары Токио менен Бейжиндеги Олимп оюндарына катышпай калышы ыктымал. Москвада жазуучу Муса Мураталиевдин кыргыздын байыртадан бери келаткан өнөрлөрү тууралуу китептери жарык көрдү.
Ошо кыргыздын баяктан келе жаткан оюндарынын сыры да, мындайча айтканда. Эркектердин оюну деп орусча айтылды, кыргызчасы улак тартыш болуп жана.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири сөз болмокчу, а дегенде болсо соңку кабарлар менен Зарбек Бактыбаев тааныштырат.
Саламатсыздарбы, Кыргызстандын парламенти уранга каршы мыйзамдын долбоорун колдоду. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбооруна үчүнчү окууда макул деп добуш беришти. Аталган мыйзам долбооруна жыйынга катышкан 111 депутаттын бирөө гана каршы болду. Апрель айында Ысык Көл облусундагы Кызыломпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Ушул окуялардан кийин депутаттар уранды иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштаган. АКШнын өкүлдөр палатасы 31 октябрда президент Дональд Трампка импичмент жарыялоону баштоо тууралуу резолюцияга добуш берет. АКШда президентке ишеним көргөзбөө боюнча демилгеге жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн кийин чыккан. Атайын кызматтагы Баканооз анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы, мурдагы вице президент Джо Байден менен анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы Трампты ыйгарым укугунан аша чапты деп айыптап, ага импичмент жарыялоону баштоо аракеттерине киришкен. Президент Трамп буга байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиевдин уулу өкмөт аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев түрмөдөн бошонуп, жатак абагына которулду. Бул тууралуу Азаттыкка жазаткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова билдирди.
Жогорку сот мөөнөтүн 10 жылга чейин түшүргөн экен. Анан бизде отурган күндөрдүн баарын эсептегенде баягы мыйзам боюнча 3/2 отуруп койгон экен да, ошонун негизинде жатак абагына ушул октябрь айынын ортосунда которулду.
Сабатарова белгилегендей, Алтынбек Муралиевдин жаза мөөнөтүнүн дагы 3 жыл 2 ай калды. Муралиев өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүн жетектеген. 2014 жылы Кыргызстанга чыккынчылык кылган деген айып менен кармалган. Бирок кайсы мамлекеттин пайдасына иштегени ачык айтылган эмес. 2016 жылы 1-май райондук соту аны 12 жылга эркинен ажыраткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский 31 октябрда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг жана НАТО Украина жыйынына келген өкүлдөр менен жолукту. Президенттик администрациядан кабарлашканда жолугушуу алгач тар чөйрөдө өтүп, андан кийин Зеленский менен Столтенберг Украина НАТО жыйынына катышты. Анда Столтенберг НАТО Орусиянын Кырымды аннексиялап алганын эч убакта тааныбай турганын билдирди. Анын айтымында Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикшилдер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосундагы жаңжалды токтотууга багытталган макулдашууларды бардык тараптар аткарышы керек. Столтенберг Орусиядан жикчилерди колдоону токтотууну жана чыгыш Украинадан аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылды.
NATO fully supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
НАТО Украинанын суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн толук колдойт. Биз Орусиянын Кырымды мыйзамсыз аннексиялап алганын эч убакта тааныбайбыз. Ошондой эле Орусиянын Кара деңиз аймагындагы агрессиялык аракеттерин айыптайбыз, деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Украин президенти өз кезегинде НАТО менен Киевтин кызматташтыгы өлкөнүн коргоону кубатын күчтөнтөт деген үмүтүн билдирди. Киевке НАТО Украина саммитине катышуу үчүн келген Йенс Столтенберг 31 октябрда Жогорку Радада сөз сүйлөдү. Окумуштуу коомдук ишмер Роза Айтматовага Ишенбай Абдразаков атындагы улут үлгүсү сыйлыгы ыйгарылды. Бул сыйлыкты коомду агартуу багытындагы Рухеш сайты уюштурган. Айтматовага бул сыйлык жалпы коомчулуктун мүдөөсүнө шайкеш багыттагы туруктуу позицияны карманып келаткандыгы үчүн ыйгарылды. Роза Айтматова физика математика илимдеринин кандидаты, ал айымдардын укугун коргоо жаатындагы жарандык лидерлердин бири. Айтматова атасы 1937-жылы репрессияланган Төрөкул жана агасы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө эскирүүлөрдү жазып келет. Пакистандын бийлиги Борбор шаар Исламабадта коопсуздук чараларын күчөттү. 31 октябрда айрым мектептер жана мекемелер иштеген жок. Буга премьер-министр Имран Хандын бийлигинен нааразылыгын билдирип өкмөттүн таргашын талап кылган миңдеген адам Исламабадка чогулуп жатканы себеп болду. Нааразылык акциясынын демиргечиси Жамиятул Улема Ислам диний саясий партиясынын лидери Маулана Фазлур Рахман колдоочуларын 31 октябрда баш калаада жолугууга чакырган. Ал премьер-министр Имран Хан шайлоодо добуштарды бурмалап отуруп утуп алганын айтып келет. Өкмөт уруксат берилбеген митингде коопсуздукту сакташ үчүн күч кызматкерлерин жана армияны баш калаага тарткан.
Рахмат Заир. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 1 ноябрда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жана кар жаайт. Аван температурасы чүйдө, түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0 градус, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан жаашы мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлигинин жаңы түзүлгөн патрулдук кызматы Бишкекте бүгүнтөн тарта ишке кирди. Муну менен Борбор калаанын Свердлов жана муну менен катар Борбор калаанын Свердлов жана 1 май райондорунун көчөлөрүнө адамдын жүзүн тааный турган 60 камера коюлду. Бул долбоордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыздоо. Укук коргоочулар болсо долбоорду ишке ашырууда адамдын жеке жашоосунун купуялуулугун камсыздоого бийликти чакырып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Жашы 25-30, бою 170-175 сантиметр.
Бул ички иштер министрлигине караштуу командалык борбордун штабы. Мында иштеген 14 адис Бишкек шаарына коюлган 60 камера аркылуу адамдын жүзүн аныктап, патрулдук милиция кызматкерлерине маалымат берип турушат. Анткени жаңы орнотулган видео камералар кандайдыр бир кылмышка шектелип, издөөдө жүргөн адамдын жүзүн таанууга жөндөмдүү.
Спорттук костюм карашын кандай кабылдаганда мен нур.
Бул жабдыктарды орнотууга жана патрулдук милициянын маянасын көбөйтүүгө 387 миллион сом жумшалган. Бул кытайлык компаниянын жардамы менен ишке ашырылды. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгыл кызматын бириктирүү аркылуу негизделди.
Мурдагы патрулдук милиция менен бүгүнкү кайгыл кызматынын айырмасы, ал кызмат келген учурда биринчиден финансалык жардам болгон эмес. Экинчиден болсо, алуучуда коопсуз шаар кирилген эмес. Бул кайгыл кызматы коопсуз шаардын программасы киргенден кийин иштей турган кызмат. Ошондуктан мына азыр өз учуруна кирип, бүгүнкү күн талаптарына ылайык иштеп атат,
деди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. 31 октябрдан тарта иштей баштаган патрулдук милиция кызматы Бишкектин 1 май жана Свердлов райондорунда иш алып барат. Мындан тышкары 56 атайын автоуна коомдук тартипке жана жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Буга чейин адамдын бет түзүлүшүнөн тааный турган функциясы бар камераларды орнотууну кытайлык компания каржылап жатканы социалдык тармактарда бир топ талкуу жараткан. Айрым активисттер муну адамдын жеке жашоосун копиялуулугуна кол салуу катары баалап жатышат. Маселен, укук коргоочу Азиза Абдрасулова бул маселеде адам укугуна кылдат мамиле жасоого чакырды.
Кандай жерлерде, кандай максат менен анын адамдын ошого алиги достук ким имейт этет деген неме бар да? Ошо зарыл убагында неметеби же күнү түнү ошону бирөө карап отурабы же болбосо ошол жерде бир кандайдыр бир кылмыш катталып калганда ким достук имейт этет ошол чоң нерсе да бир жерде мындай.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев болсо бетачар иш чарада купуялуулукка кепилдик бар деп билдирди.
Здесь никаких данных не передается. Здесь командный пункт. Командует силами, средствами, которые расположены в Бишкеке.
Алгач бул долбоор 2019-2020 жылы үлгү катары баш калада ишке ашып, системалуу талдоо жүргүзгөндөн кийин республиканын башка аймактарында да иштеп баштары айтылды. Мындан сырткары мындай камералардын саны Бишкекте 1000ге жеткирүү планы бар. Долбоор жаңы түзүлгөн патрулдук милиция ишке ашырат. Мунун негизинде аталган кызматка 600 киши сынак аркылуу тандалып алынды. Анын 262 коопсуз шаар долбоору боюнча окуудан өтүп, бүгүнтөн баштап жаңы эрежелер менен иштеп баштайт. Ошондой эле патрулдук милициянын материалдык техникалык базасы жакшыртылып, кызматкерлердин айлыктары 21,000 сомдон 30,000 сомго чейин көбөйтүлгөндүгү айтылды. Жол коопсуздугу боюнча органды реформалоо боюнча түзүлгөн эксперттик топтун башчысы Тамерлан Ибраимов ички иштер министрлигинин бул реформасы коррупцияга бөгөт коюу максатында иштелип чыккандыгын билдирди.
Очень важное значение, конечно, придается это антикоррупционной.
Мындай реформа жүргүзүүнүн эң маанилүү жагы коррупцияга каршы иш болуп саналат. Анткени эл арасында ачык эле майы кызматкерлери паракорлор деп айтылып калган. Бул түшүнүктөн арылуу үчүн биз көп эмгек жумшадык. Кызматка жаңы кирген кадрларды окуттук. Анткени коррупцияга каршы көзөмөл биз үчүн керектүү жагдай. Элдин ишеничине кирүү үчүн аракет жасадык.
Патрулдук милициянын ишке киришүү жана командалык борбордун ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков да катышты. Ал ички иштер министрлиги, коопсуздук кеңеш жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирдикте аталган реформаны ишке ашыргандыгын белгиледи.
Биздин милиция бизди сактайт деген элдин ишеничин толугу менен кайра алып келесиңер деп. Силер кандай иштесеңер эл ушундай баа берет. Ошон үчүн элибизге ак кызмат кылып бергиле.
Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы быйыл февралда башталып, анда Века компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Долбоордун экинчи баскычын кытайлык компания 2 миллиард 600 миң сомго ишке ашырат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Баткенде облустук оорукананын дарыгерлери массалык түрдө жумуштан кетүү тууралуу жазган арыздарын артка алышты. 23 октябрда Баткен облустук ооруканасында эмгектенген 52 дарыгердин 48 айлык маянанын аздыгы, иш шартынын начардыгы, негизсиз текшерүүлөрдүн көптүгүнөн жумуштан жапырт кетүү үчүн арыз жазышкан. Дарыгерлер менен облустук бийлик жана жетекчиликтин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында доктурлар кызматын кайрадан уланта бермей болушту. Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусу боюнча координатору Арзбек Бөрүбеков жана облустук оорукананын жетекчилиги жумуштан кетүү тууралуу арыз жазган облустук оорукананын дарыгерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 30 октябрда дарыгерлер өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүн жана облус башчысынын социалдык маселелер боюнча иш алып барган орун басарынын кабыл алуусунда болду. Анда жумуштан кетээрин билдирген оорукана кызматкерлери өз талаптарын айтышты. Жолугушуунун жыйынтыгынан кийин облустук оорукананын дарыгерлери штаттык режимде иштеп, элге медициналык жардам көрсөтүүнү уланта бермей болду. Коюлган талаптар боюнча тиешелүү мекемелер аралык жумушчу топ иштеп, көйгөйлөрдү өкмөткө жана министрликке жеткирип, мүмкүнчүлүк барынча жергиликтүү деңгээлде аракеттер жүрмөй болуп макулдашылды дейт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Арзбек Бөрүбеков.
Дарыгерлердин талабы бул айлык маянанын аздыгы, дарыгерлердин шарттары, үй жер деген маселелер көп тармактуу маселелер болду. Ошолордун жалпысынан маселе толук кандуу ал жерде Акрам Кулматовго толук кандуу айтылып, ал жерде азыр чечиле турган маселе эместигин толук кандуу караштырып түшүндүрүп, тийиштүү ведомстволук организацияларга жер бөлүп берүү жана ипотека ошондой маселелерди ал акырындык менен чечиле турган маселе экенин толук кандуу түшүндүрүлдү. Андан кийин эч кандай бул жерде врачтар жумушун эч кандай таштабайт. Биз кадимкидей эле штаттык режимде иш алып барып атабыз. Ал эми жаш дарыгерлерди колдоо ведомстволордун текшерүүлөрү боюнча губернаторго кайрылуу кат жазууну туура көрдүк. Ошол кайрылуу кат негизинде кармактуу өкүлдөн тийиштүү иш чаралар жүргүзүлөт.
23 октябрда Баткен облустук ооруканасынын 48 дарыгери жумуштан кетүү тууралуу арыз жазганын, анда бир топ талаптар коюлганын 30 октябрда Азаттык радиосуна арыз жазган дарыгерлер кабарлашкан. Алардын арызында мындай кадамга барууга айлык маянанын аздыгы, иштөөгө шарттардын жоктугу, милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинин жана башка органдардан негизсиз текшерүүлөрүнүн көптүгү сыяктуу 10 себепти көрсөтүшкөн. Бирок арыз жазылганына бир жумадай убакыт өтсө да эч кандай жетекчилик тарабынан же министрликтен аракеттер жүрбөй же арызга жооп берилбей жатканын айткан, өзүн Файзулла деп тааныштырган дарыгер.
52 врачтан азыр 48 заявление жазган кеткен үчүн. Талаптарды койгонбуз да ал жергечи. Биринчи айлык маселеси бар. Врачтын статусу, так, анан насчет фомус боюнча текшерүүлөр өтө көп. Анан бизде жазуу иштери дагы өтө көп. Больной карабай эле жазып эле отурасың да. Ошого окшогон талаптар. Врачтарды элге вообще тескери кылып салды да. Алар бар жок бар дейт. Больницада эчтеке жок. Ошого эч кимден бир мындай нормальный ответ жок.
Массалык түрдө жумуштан кетүү үчүн арыз жазган дарыгерлердин койгон талаптарынын дээрлик баары эле жергиликтүү деңгээлде чечилчү маселе эмес. Анткени айлык маяна дарыгерлер үчүн шарттар, оорулууну караган жумуштан тышкары отчет сыяктуу кагаз иштери, текшерүүлөр, турак жай менен камсыздоо көйгөйлөрү Баткенде эле эмес, өлкө боюнча бышып жетилгени. Арачолодо дарыгерлер оорулуулардан акча талап кылган учурлары да коомчулукта айтыла калганынан саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо айтылып эле, бирок натыйжасы байкалбай келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы деген ат менен тарыхта калды. 99-2000 жылдары чек араны 1000 жакын согушкер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1500-ден 2000 чейин аскер тартылган.
3-4 күн эле кармап турду дагы, бизди стрельба кылып тайлады дагы. Бизди
убагында армияда кызмат кылып кийин мергенчилер бар болчу, спортсмендер бар болчу. Аларды чукурууга биз аргасыз болдук.
53 адам курман болуп 130-дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 8000 жеткен.
Туганов, Кенжебек катарда жооке. Айтматов, Чыңгыз, Калыков, Мойдон, Сексенбаев.
Баткен кок алаңынын актай барактарын Азаттык окуянын көйлөрү менен чогу барактайт. 5 бөлүмдөн турган видео тасманы аптанын ар бейшемби күнү саат 21:30 ЛТР каналынан көрөбүз.
Канча убакыт өтүп кетсе дагы бул нерсе жүрөктө орун алган окуя болуп калды.
Баткен кок алаңынын актай барактары тасмасын YouTube каналыбыздан да таба аласыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын парламенти уранга каршы мыйзамдын долбоорун колдоду. АКШ өкүлдөр палатасы бүгүн президент Дональд Трампка импичмент жарыялоону баштоо тууралуу резолюцияга добуш беришет. Кыргызстандын өкмөт аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы чыккынчылык үчүн кесилген Алтынбек Муралиев түрмөдөн бошотулуп жатак абагына которулду. Украинанын президенти Владимир Зеленский бүгүн НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугушту. Окумуштуу коомдук ишмери Роза Айтматовага Ишенбай Абдразаков атындагы улуу түлгүсү сыйлыгы ыйгарылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШнын борбордук чалгын кызматы колдогон оогандык куралдуу кошуундар карапайым адамдарды соотсуз өлтүрүү, медициналык жайларга кол салуу, адамдардын дайынсыз жоголушу өңдүү зордукчул аракеттердин артында турушат. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык уюму бүгүн жарык көргөн докладында айтылат. Уюм ооган өкмөттүн ал бөлүктөрдү тезинен куралсыздандырууга, согуш кылмыштары үчүн айыптууларды жоопко тартууга чакырды. Америкалык чалын кызматы укук коргоочулардын баяндамасында ооган атайын күчтөрүнө каршы айтылган дооматтар калп же көбүртүп жабыртылган деп билдирди жана дооматтарды четке какты. Human Rights Watch 2017 жылдын аягынан быйылкы жылдын жарымына чейин оогандык сокку уруучу топтор түнкү рейдтер маалында зомбулук кылган 14 учурду каттаганын жазат. Айрым учурларда адамдарды кармап кетип, жакындарына дайынын айтышчу эмес. These raids are part of a
general Ал рейдтер АКШ аскерлеринин, ооган өкмөттүк армиясынын, албетте Талибандын да аскердик аракеттеринин күчөшүнүн бир бөлүгү. Акыркы 1.5 жылда операциялардын саны көбөйдү. Себеби жаңжалды жөнгө салуу, Америкалык контингенттин ыктымал чыгарылышы багытында кадамдар жасалып келди. Жаатташкан тараптар бири-бирине мүмкүн болушунча көбүрөөк зыян келтирүүгө аракеттенишүүдө. Бирок мунун артынан эң көп карапайым эл азап чегип, түнкү рейдтерден, операциялардан, аба соккуларынан жөн жай адамдар өлүп атат.
Уюмдун растоосунда жогоруда сөз болгон түнкү рейдтер атайын күчтөр колдонгон ыкма менен жүргүзүлчү. Негизинен Талибан көзөмөлдөгөн аймактардагы операциялар айрым учурларда аба соккулар менен коштолчу жана жакын адамдардын ашыкча өлүмүнө алып келчү.
Ооганстандагы бул согуш башталган 2001 жылдан бери борбордук чалгын кызматы Америкалык аскерлер, ооган өкмөтү жана НАТО жүргүзгөн операциялар менен катар терроризмге каршы өзүнчө операцияларды уюштуруп келди. Адегенде ал аракеттер Аль-Каиданы бута калса, кийин Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен Талибанга каршы жүргүзүлчү. Биз докладта сүрөттөгөн ошол жашыруун топтор Оогонстандык өкмөттүк коргоонуу күчтөрүнүн курамынан АКШ аскердик команда ачылгандан тышкары иш алып барышчу. Ал кошуундарга жергиликтүүлөрдөн жалдап алышчу.
They are clandestine units. They operate, as I said, outside ordinary Afghan government.
АКШ борбордук чалгын кызматынын басма сөз катчысы Тимоти Баррет мекеменин чет өлкөлөрдөгү операциялары мыйзам чегинде жана катуу көзөмөл астында жүргүзүлөрүн билдирди. Баррет талиптерди жалган маалымат таратууда деп айыптап, согушкерлер эрежелердин алкагында иш алып барбасын белгиледи. Биз билип туруп мыйзамсыз аракеттерге катышпайбыз же андайга шыкактабайбыз. Чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүз менен мыйзамдарды сактоонун үстүнөн иштеп келатабыз, делинет чалгын кызматынын билдирүүсүндө. Сөз болгон оогандык кошуундар советтик аскерлер Ооганстанда согушуп жүргөн кезде пайда болгон. Америкалык атайын кызматынын машыгуусунан өткөн ал бөлүктөр талиптерге жана Ислам мамлекети экстремист уюмуна каршы күрөштө маанилүү күч катары каралып келет. Алар расмий түрдө Оогонстандын коопсуздук боюнча улуттук башкармалыгына баш ийет, бирок көп учурларда өз алдынча иш жүргүзүшөт. Ал эми Оогонстандын коопсуздук боюнча улуттук башкармалыгы укук коргоо уюмунун баяндамасын азырынча комментарийлеген жок. Human Rights Watch ооган бийлигин армиянын курамынан тышкары иш жүргүзгөн өкмөтчүл куралдуу кошундарды куралсыздандырууга, ооган коопсуздук күчтөрүнүн дарегине айтылган дооматтарды иликтөөгө, согуш кылмыштары жана олуттуу зомбулук үчүн жооптуу адамдарды жазага тартууга чакырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Орус спортчулары Токио жана Бейжиндеги Олимпиадага катышпай калышы ыктымал. Бул тууралуу Русиянын допингге каршы агенттигинин башчысы Юрий Ганус Настоящее время телеканалындагы маегинде билдирди. Өткөн айда кызытма чыры кайра жанданып, Орусияга каршы кылмыш иши козголгон. Допингге каршы дүйнөлүк агенттик Москванын бурмаланган жалган маалымат берген деп күнөөлөгөн. Толугураак Елена Робешенбек кызы айтып берет.
Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусияга козголгон кылмыш ишинин алкагында допингке каршы эрежелер бузулган деген ондогон учур иликтенип жатканын маалымдаган. Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин башчысы Юрий Ганустун Настоящее время телеканалына берген маегинде. Бул уюмдун Москвадагы лабораториясында спортчулардан алынган анализдердин жыйынтыгы кантип бурмаланганын билбей турганын айтып берди.
Я не знаю, кто принимал участие в изменениях. Это мотивы тех изменений, да, которые проводились.
Мен маалыматтарды кимдер бурмалап, ага кимдер аралашканын билбейм. Анализдердин жыйынтыгынын бурмаланган негизги себеби Сочи Олимпиадасынын жыйынтыгын коргоо болушу мүмкүн. Мен лабораториядагы маалыматтарды кимдер бурмалап, жасалмалаганын элестете да албай жатам. Бирок алар өзгөчө бир ыйгарым укукка ээ адамдар болушу мүмкүн. Буга негизинен спорт министри жоопту.
Министр спорта несет ответственность за подмену.
Юрий Ганус кызытма чыры токтобой уланып жаткандыктан жакынкы олимп оюндарына орус спортчулары катыша албай калыш ыктымалдыгын эскертти.
Ограничение участия в Олимпиаде 20-го, не только Олимпиаде 20-го, но и к следующей Олимпиаде, которая будет в Китае.
Мунун айынан 2020 жылдагы Токиодогу, 2022 жылдагы Бээжиндеги кышкы олимп оюндарына орус спортчуларын катыштырбай коюшу мүмкүн. Ар кандай деңгээлдеги эл аралык мелдештерге дагы катышуусу чектелиш ыктымал. бизде абалга эч бир мамлекет кабылган эмес. Негизги маселе бул бизде биринчи жолу болуп жаткан жок. Улам мамиле кайталанып, бир формадан экинчи формага өтүп жатат.
Это определенный рецидив, да, такой, который повторяется, переходит из одной формы в другую.
2015 жылы орус спорту кызытма жаңжалына кабылып, бул өлкөнүн допингге каршы агенттиги ыйгарым укуктарынан ажыраган. 3 жылдан кийин 2018 жылы сентябрда Орусиялык агенттиктин укугу калыбына келтирилген. Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келгени мойнолган. Бирок кызытманын колдонууга жогорку жетекчиликке чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке кыккан. 2017 жылдын аягында эл аралык олимп комитети кызытма чырынан улам Түштүк Кореяда өтө турган кышкы оюндарга катышууга уруксат сурап кайрылган орусиялык 500 спортчунун 169-уна гана уруксат берген. Алар мелдештерге бейтарап желек менен катышкан. Кызытма колдонгон деген айып менен орусиялык 39 спортчу өмүрүнүн акырына чейин олимп оюндарынан четтетилген.
Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить.
Орусиянын президенти Владимир Путин Түштүк Кореядагы олимп оюндарына аттанып жаткан спортчулар менен жолугуп, аларды тышкы басымдан коргой албаганы үчүн кечирим сураган. Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимп оюндарына өз туусу менен чыга албай калган орус спортчулары тууралуу документалдык тасмадагы тартылган жана тасма былтыр Оскар сыйлыгын алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантып эми маданият темасына кайрылабыз. Москвада жазуучу Муса Мураталиевдин кыргыздын байыртадан бери келаткан саяпкерлик жана мүнүшкөрлүк өнөрү тууралуу китептери жарык көрдү. Жарым кылымга чукул Москвада жашаган адабиятчы бир нече китептин автору. Кош тилдүү жазуучу Орусиянын маданиятка эмгек сиңирген ишмер Москвадагы жазуучулар союзунун мүчөсү 30 октябрда өткөн адабий кечеге кабарчыбыз Лазат Жанабек кызы күбө болду.
Я читал много Мураталиева и практически все, что он писал. Вот я отношусь к нему с полным серьезом и с полным уважением.
Москвада кыргызстандык жазуучу Муса Мураталиевдин орус тилинде басылып чыккан «Хватки мой» жана «Мужские игры» деген китептердин бетачары Москвадагы Багаулюмовдун китепканасында өтүүдө.
Эта книжка имеет очень ценные информации для меня.
Муса агай, бул эки чыгармаңызда, эки китебиңизде сиз кандай ойлорду айттыңыз? Маңызы, максаты эмнеде?
Менин айтайын дегеним бул жерде барда мурда кыргыздын куш салууга, бүркүт салууга, ат асырууга, күлүк чабууга ушундай бир жаныбарларга чукул. Ошо кыргыздын баяртан келе жаткан оюндарынын сыры да, мындайча айтканда. Ошол үчүн атайын бирип деп жазылып калды мына. Эркектердин оюну деп орусча айтылды, кыргызча улак тартыш болуп жана. Ошон үчүн бул жерде бизден өзүбүз табигатка чукул келебиз биздин эл. Ошон үчүн ошону унутпаш керек да. Бери болгондо жаштар аны билип калыш керек.
Бул эки китепти канча убакта жаздыңыз, канча убакыт иштедиңиз?
Бул жерде 4 повес кирген, анын баарысы Шатман Садвакасовдун үчүндө жазылган. Алатоодо Шатман Садвакасов деген болгон биринчи, экинчи редакторлор жазган. Анан кыргызча чыккан 82 жылдары. Ал жерде 86 жылдарынан баштап чыкты орусчасына. Андан кийин башка тилдерге которулду.
Канча нускада чыгып атат?
Литерес издательство да, мындайча айтканда басманкана, бирок электронный гана экен нерсе тилге чыгарат. Эгерде өзүңүз сурасаңыз атайын, анда мындай кагаз түрүндө жазып чыгарып берет. Ошон үчүн бул кагаз түрүндө сатылбайт, ток электрон.
Муса Мураталиев Москвада Максим Горький атындагы адабият институтун бүтүргөн. Совет мезгилинде гезет, телерадиодо журналист болуп иштеген. Кийин Азаттык радиосунун Орусиядагы кабарчысы болуп бир топ жыл бою эмгектенген. Кыргызстандык жазуучунун чыгармачыл кечесине орусиялык кесиптештери менен адабият сүйүүчүлөрү катышты.
Жамалкан Сабаева, агайдын чыгармачылыгы менен көптөн бери таанышсызбы?
Муса Мураталиев агайдын чыгармачылыгы менен мен көптөн бери таанышмын. Мына бул ушул 4-үнчү автордук кечесине катышып атам. Россия жазуучулар союзунун мүчөсү жана ошондой эле Россиядагы белсендүү орусча орус тилинде жазган акында жазуучулардын прозаиктердин бири. Жалпы Москвадагы эң сонун белсендүү акындар, критиктер келип өздөрүнүн ойлорун айтып, талкуусун салып, эң жакшынакай өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Бул дагы келечекте кыргыздын акындарын, кыргыздын жазуучуларын гана эмес, жалпы Москвадагы бүт ар улуттагы өкүлдөрдүн чыгармачыл адамдарын алдыга үндөөчү инсан.
Лаззат Жаныбек кызынын репортажы менен бул 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды, анын ичинде Муса Мараталиевдин чыгармачыл кечеси жөнүндө репортажды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуа кечиңиздер менен 31 октябрь бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасынын айланасында дагы бир изычуу чыкканы калды.
Бул мамлекет бекер берген арызда цифрайн отопленияын кошуп берген. Ошондон мамлекеттик программада бар, баасы 2000 сомдон квадрат метри туура болбосун деген.
Бул жөнүндө чоо жай берүүсүндө сөз болмокчу, ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгү бүгүн Исхак Разаковго арналат.
Исхак Разаковдун экономикалык турмуштагы, маданиятты өнүктүрүү жаатындагы иштери тарых бетинде калды. Анын тушунда жогорку жана орто окуу жайлары арбын ачылган, кыргыз тилине мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнгөн.
Уулу Зайырбек Бактыбаев соңку кабарлар менен тааныштырат.
Сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Пакистанда поездде өрт чыгып, кеминде 73 киши каза тапты, жараат алган 40 чукул адам ооруканага жеткирилди. Маалымат калайык, поезд Пенджабтын түштүк бөлүгүндөгү Рахим Яр Хан шаарчасына жеткенде вагондордун биринде жарылуу болгон, андан соң өрт башка вагондорго жайылган. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, поезд Карачиден Равалпинди шаарына бара жаткан. Пакистандын бийлиги өрткө айрым жүргүнчүлөр вагонго мыйзамсыз алып кирген газ менен иштеген чакан мештер себеп болгонун билдирүүдө. Пакистанда темир жол кырсыктары тез-тез катталып турат. Бишкек шаарында бүгүн патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Биринчи баскычта аталган кызматка 600 киши сынак аркылуу тандалып алынды. Алар 56 машина менен коомдук тартипке жана жол кыймылы коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгыл кызматын бириктирүү аркылуу негизделди. Бишкекте ушул эле күнү командалык борборда иштей баштады. Анын алкагында шаарга адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулду. Алар борбордун аталган борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылуу болмокчу. АКШнын борбордук чалгын кызматы колдогон уугандык куралдуу кошуундар адамдарды соотсуз өлтүрүү, медициналык жайларга кол салуу, кишилердин дайынсыз жоголушу өңдүү зордукчулуу аракеттеринин артында турат. Бул тууралуу Human Rights Watch укук коргоо уюмунун 31 октябрда жарык көргөн баяндамасында айтылат. Уюм ооган өкмөтүн ал бөлүктөрдү тезинен куралсыздандырууга, согуш кылмыштары үчүн айыптууларды жоопко тартууга чакырды. Америкалык чалгын кызматы укук коргоочулардын баяндамасында ооган атайын күчтөрүнө каршы айтылган дооматтар калп же көбүртүп жабыртылган деп билдирди. Human Rights Watch уюму 2017 жылдын аягынан быйылкы жылдын жарымына чейин оогандык сокку уруучу топтор түнкү рейдтер маалында зомбулук кылган 14 учурду каттаганын жазат.
These raids are part of a general
Ал рейдтер АКШ аскерлеринин, ооган өкмөттүк армиясынын, албетте Талибандын да аскердик аракеттеринин күчөшүнүн бир бөлүгү. Акыркы 1.5 жылда операциялардын саны көбөйдү. Себеби жаңжалды жөнгө салуу, Америкалык контингенттин ыктымал чыгарылышы багытында кадамдар жасалып келди.
Деди уюмдун өкүлү Патрисия Госман. Укук коргоочулар Вашингтон менен Кабул өкмөтү согуш кылмыштары жана адам укуктарынын бузулушу тууралуу ырастоолорду иликтеген көз карандысыз тергөөчүлөр менен кызматташууга тийиш деп белгилешет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев бизнес акыйкатчы Робин Орд Смитке кайрылып, анын ишканасын рейдерлик жол менен басып алуу аракети жүрүп жатканын билдирди. Мындай аракетти ал Атамбаевдин уулу болгон үчүн саясий куугунтук деп баалап жатат. Өз кайрылуусунда ишкер биздин компания ири ишканаларга электр энергиясын ташып келүү менен гана алектенет, эч убакта тендерлерге катышкан эмес. Мамлекеттик иштерге аралашпай саясий партияларды, кыймылдарды же талапкерлерди каржылаган эмес деп билдирди. Бүгүн Сейитбек Атамбаевге таандык автомаш энерго ишканасында тинтүү жүрдү. Ал эми жогорку кеңештин Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина парламент жыйынында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдарына карата куугунтук жүрүп жатат деген билдирүү жасады.
Сегодня политические гонения уже коснулись не только верных соратников экс-президента, но и его семьи.
Аскер прокуратурасы мамлекеттик органдарды Атамбаевдин уулунун ишканасын кайра-кайра текшерип турууга мажбурлоодо, ишкердигине тоскоолдук кылуудан тышкары авто каражаты, батирлери, эсептери камакка коюлду. Эми Атамбаевдин балдарын куугунтуктоого өттүңөр, деди Ирина Карамушкина. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган, быйыл парламент аны кол тийбестиктен ажыраткан. Азыр Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ал 2013 жылы Киримтибер Азбаткаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошогону үчүн соттолуп жатат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Жаңылыктар менен адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот, берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасынын айланасында дагы бир ызы чуу чыкканы калды. Анткени компаниянын Бишкек менен Нарында кымбат баага курган көп кабат үйлөрүн шаар бийлигине өткөрүп берип, мындан ары курулуш иштеринен четтөө сунуш кылынды. Бул маселени кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев 2019 жылдын 18 октябрында тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилеринин катышуусунда турак жай тутумун каржылоону өркүндөтүү боюнча жыйын өткөрүп, мамлекеттик ипотекалык компанияга бюджеттен каралган каражаттын өлчөмүн 150 миллион сомго кыскартуу чечимин кабыл алган. Буга аталган компаниянын жетекчилигинин курулуш иштерин жүргүзүүдөн четтөө тууралуу сунушу негиз болду. Мына ошого байланыштуу компаниянын кадрдык түзүмү кайра каралып, анын турак жай курулушу боюнча адистери кыскарууга дуушар боло турганы дайым болуп калды. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурдагы маалымат катчысы Аскар Осмонов компаниянын курулуш ишмердиги боюнча буга чейин интернетке чыккан материалдарды ревизиялык комиссия текшергенин, бирок аталган иштер боюнча жооптуу кызмат адамдарына ушул күнгө чейин чара көрүлбөй келе жатканын билдирди.
Бул ревизионный комиссиядан кийин 17 кишини сокращение кетирип атышат. Ревизионный комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарган да. А жыйынтыгын чыгарганда анан ошол жакта 100% деп ошонун фактыларын баарын подтвердились. Документально депчи ошонун баары. Аны прессадан жазылган статьялар ошонун баары 100% подтверждение алды. Ошонун баарын мен кайрылуун жазганым ошол да, мен именно ошол СМИнин баарын көтөргөн маселенин баарын мен ошол кайрылууга жазгам. У меня документально есть ошонун баары, потому что РКФР Российский Кыргызский фонд развития, алар акчаны бөлүшкөн да, алар акчаны бөлүшүп где-то порядка. Но там нарушения были такие, что алар 4 миллион сомго ошол проектти сатышкан.
Мындан сырткары өкмөт башчысынын кеңешмесинин протоколунда мамлекеттик ипотекалык компания Нарын жана Бишкек шаарларында курган көп кабаттуу үйлөрдү жергиликтүү бийликтин карамагына өткөзүү шарттарын иштеп чыгуу маселеси коюлган. Былтыр Нарындагы бюджеттик кызматкерлер үчүн курулган 60 батырлуу үйдүн чарчы метри 42,5 миң сомго чыгып, Бишкектеги коммерциялык турак жайдын баасына барабар болуп калганы аныкталган. Анан дагы аталган көп кабаттуу үйдүн долбооруна эле 5 миллион сомго чукул акча каралып, анын тендерсиз сатылып алынганы белгилүү болгон. Бул боюнча финанс полициясы кылмыш ишин козгоп, бирок ал иш былтырдан бери сотко жете элек. Ал эми аталган көп кабаттуу үйдү бүтүрүп пайдаланууга берүүдөн четтеп кетүүнү компаниянын айрым кызматкерлери мурдагы жана учурдагы жетекчиликтин жоопкерчиликтен качуу аракети катары кабыл алышты. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын адиси Чынара Турдалиева мунун кесепети жеткиликтүү турак жай программасын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн деп кооптонот.
Нарушенияны кылган кишилер деген сокращение кетпей, именно ошол эки вопросторду көтөргөн кишилерди азыр сокращение кылып ошондой направление менен кетишти да азыр. А булар деген өзүлөрү деген жанагы мындай косяктарын жабыш үчүн мындай правительствого дагы туура эмес доклад беришип эптеп азыр правительствону уговорили ошол эки строительстводон баш тартабыз дегендечи. Булар деген ушул экиндей деген президенттин сөзүн бурмалап атышат. А бияка айтып атат да президентчи КВДБнын акчасын привлекать эткиле, колдонгула, аны деген тараткыла элдерге депчи, бергиле деп. Ал КВДБнын требованиясы только через строительство. Ошондо биздин азыр деген даже КВДБнын 3.5 жылдан берки күтүп аткан жанагы гранты акчасын ала албай калган атабыз. Ошол эки угрозада туруп атат да азыркы учурдачы. Ошол экини президентке дагы жеткизе албай атабыз да. А так негизи президенттин өзүнүн предвыборный программасында четко стоит задача реализации программы доступной жизни. Приоритет. Ошол үчүн Финполиция до сих пор пор ишти до конца алтыр элек. Мурун кушамче өзүм признаваться деркени. Мен президентке мен кирем депчи. Тобу деген жанакай фискальный органдардан бизге тийишип аткан токтотушсун депчи. Каждый кирип чыкканы, а бул президентти поддерживает это деп, ошондон ана жанакай проверкалар баары се начинает отходить.
Өкмөт 2016 жылы калкты жеткиликтүү ипотекалык насиялар менен гана камсыздабастан Борбордо жана аймактарда эконом класстагы көп кабат үйлөрдү куруп, бюджеттик кызматкерлерге арзан баада берүүнү чечкен. Ал көчүп кирүүгө даяр көп кабат үйлөрдүн чарчы метринин баасы 40,000 сомдон ашпоого тийиш деген чек коюлган. 2016 жылы февраль айында мамлекеттик ипотекалык компания менен Орус Кыргыз Өнүгүү фонду Бишкекте жана Нарында жалпы аянты 4,000 чарчы метрди түзгөн көп кабат үйлөрдү куруу боюнча макулдашкан. Бишкекте 124 патирлүү, ал эми Нарында 60 патирлүү көп кабат үйдүн курулушу башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания башында Нарындагы батирлердин чарчы метрин 23,250 сомдон баалап, кийин аны толук ремонту менен бүткөрүп 35,227 сомдон берүүгө токтолгон. Ошондо андагы 50 чарчы метр аянтты түзгөн эки бөлмөлүү батирдин баасы 1,761,000 сомго турмак. Бирок кийин бул көп кабат үйдүн курулуш чыгымдары көбөйүп кетип, анын чарчы метри 40,000 сомдон да ашып кеткени белгилүү болгон. Мындай фактыларды таап чыгып, былтыр башкы прокуратурага кайрылган мамлекеттик ипотекалык компаниянын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Азамат Абдыбеков жер тилкеси мамлекеттен бекер берилип, электр энергиясы менен жылуулукка акысыз коштурулган көп кабат үйдүн баасы эмнеге мынча кымбатка түшкөнү кызыгыш дейт.
Эми негизи бул туура эмес иш жүргөн себеп дегенде азыр эми любой курулуш компаниянын жер участогун сатып алат. Ал электричествосун, теплосун, акчасын төлөп коштургангечи. Анан ошондо орточомдон где-то 40,000 сом, 50,000 сомго чейин сатат да. А бул мамлекет участокту бекер берген арызда. Социальный отопление кошуп берген. Ошондон мамлекеттик программада бар. Үйдүн баасы 2,000 сомдон квадрат метри жогору болбосун деген. Жазып атканда ошондо эмес изилдөө жумуштары жүргүзүлдү. Ошол фундамент баасы көбүрөөк чыгып кеткен да. Анан үйдүн проектиси начар болуп калган да. Ошондон баасы көтөрүлүп кеткен да.
Бирок ал батирлердин өздүк наркы жогору болуп, берилчү ипотекалык насиялардын шарттары оор болгондуктан нарында андай батирлерди сатып ала тургандар өтө эле аз болгон. Бул маселе былтыр парламентте дагы көтөрүлүп, бюджеттик негизде делген нарындагы көп кабат үйдүн баасы Бишкектеги коммерциялык батирлердин баасына барабар болгону сынга алынган болчу. Бул долбоорду ишке ашырып жаткан Бактыбек Шамкеев кийин компаниянын жетекчилигин тапшырып берип, Айыл банкынын башкармалыгынын төрагалыгына которулуп кеткен. Анын ордуна келген мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрайымы Эльмира Абжапарова аталган курулуштагы калпсыздыктар боюнча кылмыш иши козголгонун ырастап, бирок анын жыйынтыгынан кабары жоктугун билдирген эле.
Кылмыш иши чындыгы эле козголгон. Эми мен аны сизге точно айта албайм. Негизи азыр тергөө иштери, уголовный иш жабыла элек. Ал өз менен өзү жүрүп атат. Аны счетный палата келип текшерген, каралган, туура ал болуп атат. Бирок курулуш иштери аны менен токтоп калган жок. Болгону кышкы убактарда бир аз токтотулуптур, себеби погодный условияга жараша. Жалпы ишибизге задержка алганы бул баягы биз каражаттан эле көз карандыбыз да. Бүгүнкү чейин бюджет менен колун карап келдик. Плюс могу германиялык банк менен аябай чындыгында чоң иш жүргүзүлүптүр. Айтыш керек да, сөзсүз мурдагы жетекчи деле аябай чоң иш жүргүзүштүр. Себеби немецкий банк менен аябай тыгыз мамиледе болуп көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул да аябай чоң иш да. Поэтому бул эми азыр ошол жүргүзүлгөн иш бүгүнкү күндө эми буюрса эми үзүрүн берген атат.
Бирок кийин көп өтпөй эле кыргыз орус өнүгүү фонду мамлекеттик ипотекалык компания менен биргелешкен аталган курулуш долбоорунан чыгып кеткен. Башында бул мамлекеттик компания ипотека алуучуларды тандоо жана банктар аркылуу насыя берүү үчүн түзүлсө, бул жолу ал курулуш иштери менен өзү алектене турган болгон. Бул максатта компания нарындагы көп кабат үйдүн долбоорун сатып алууга эле 4,7 миллион сом караган. Бирок көп кабат үй курула турган жердин кыртышы долбоордогудай чыкпай калып, үйдүн курулуш долбоорун кайра карап чыгууга туура келген. Курулуш материалдарынын түрү өзгөртүлүп, жыйынтыгында анын чыгымдары көбөйүп кеткен. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын мурдагы төрагасы Бактыбек Шамкеев козголгон кылмыш иши боюнча тергөөгө көрсөтмө бергенин айтып, бул жерде эч кандай кылмыш жоктугун айтуу менен чектелди.
Силерге уже полностью маалымат бербедик биз. Бул боюнча уже тиякта маалымат берилген ипотекалык компаниядан. Ошолорго кайрылып, баарын толугу менен информация аласыңар. Аларда бүт толугу менен информация бар ошол жерден алынып, потому что мен кеткенде үй бүт элек болчу. Азыр эми бүттү, өткөндө мен информация көргөм 40,000 сомдон бир квадратный метр чыгып атат. Вот ошону өзүңөр жактан тактап алыңар. Мен ушул маселе боюнча толугу менен Финполго да жооп бергем, изилдөө служебное, досудебное расследование болчу, а барына жооп бергенбиз. Очактан эгерде суроолор болсо тактап алгыла. Очактан сурагыла. Макулбу?
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги жакында финансы министрине жазган катында Бишкектеги жана Нарындагы аталган эки көп кабаттуу үйдү үч тараптуу келишимдин негизинде карыздары менен кошо жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүү шарттарын сунуштаган. Бирок Аскар Осмонов Нарындагы көп кабаттуу үйдүн өздүк наркынын кымбатка түшкөнү, анын акчалай милдеттемелери жана батирлерди кийин сатып өткөрүү кыйынчылыгы болгон үчүн компания аны жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүп берип жиберүүгө кызыктар дейт.
На бо протокольне поручение чекти примерденчи. Протокольне поручение моюнча бол Нарындагы үйдү мэрияга өткөрүп атышат да. Бирок аякта ошол үйдүн себестоимости намного завышена болуп атат аяктачы. Ошол үйлөрдү азыр эме местный муниципальный организацияларга өткөрүп атышпайбы мэрияга неметипчи. Бирок аякта көп карыздар бар да. Ошол мен түшүнбөй атам да бир жагынанчы ошол Нарындын мэриясы ошол үйдү кантип алат? Ошончо доктор менен ошончо себестоимость ошол үйдү кургангачы ошону. Логически ойлосок деле алар невыгодно, что мэрия гачусун алгангачы кымбат үйдү.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигинин финансы министрине жазган катында өкмөттө аталган бүт элек турак жайды Нарын жана Бишкек шаарларынын мэрияларына тез арада өткөрүп берүүнү министрлик менен биргеликте иштеп чыгуу тапшырмасы коюлганы көрсөтүлүп, аталган шаарлардын жетекчилери үйлөрдө өткөрүп алууга даяр экени белгиленген. Бирок Нарын шаарынын мэри Эмил Молдокадыров көйгөйлүү көп кабаттуу үйдү кабыл алуу оңой эместигин, бул үчүн жергиликтүү бийликтин өзүнүн да шарттары бар экенин белгиледи.
Дароо эле азыр ипотека компания беребиз десе биз алганга даяр эмеспиз, анын механизмин тактаптык, себеби эртеңки күнү мэриянын башына дагы бул маселе болбошо керек. Бюджеттик суудага байланыштуу ошол бүт механизмдерин биз айттык, кандай шарт өткөрүп бересиңер, анан ошону жалкулай элдеган, эгер бизге ушул мэрияга ыңгайлуу шарттар болсо, биз алганга даярбыз дедик да. Себеби азыркы акыбал менен алганда маселелер бар экен, анализ деп көрсөк. Жерде жанагы үйдүн проектисинде проблема бар экен, кухнялары кичирээк, экинчи болсо жанагы баасы кымбат, эртеңки күнү өтпөй турган үйлөрдү жылытыш дагы бир кыштан чыгыштагы алар чоң акчага чөнтөккө урат да. Ошондой маселелер болуп, ошондуктан биз азыр алганга биз макулдук берген жокпуз, шаардык кеңешке сунуштайбыз. Шаардык кеңештин депутаттары талкуулап ошонун негизинде кийин чыгарып эгер алабыз десе анда алыш мүмкүн, шарттар менен жок десек анда жок ала албайбыз. Варианттар бар, эми бааларын түшүрүү боюнча экинчиден болсо эгер өтүмү өтпөй эметсе анда биз айтып атабыз мамлекетке эле кызматкерлер эмес, жалпы эле батирге муктаждагыларды ишкерлер болобу же башка варианттар болобу жанакы баа кымбат баага мамлекеттик кызматкер ала албаса анда жалпы эле элге ошол баасы менен сатып кабылчулар ала берсин, каалаган кабылчулар. Ошол эле кезде биздин сунушубуз болуп атат, мүмкүн мугалимдерге, врачтарга мисалы ипотекалык кредит эмес мындай ведомственный үй катары мүмкүн берип доходу жетпегендер дагы убактылуу жашап турса мүмкүн кийин өзү батирле болуп убактылуу берген жашаганга.
Коомчулукта мамлекеттик ипотеканын коммерциялык банктар берген ипотекадан айырмасы жоктугу сөз болуп жүргөн. Майына аз болгондуктан арзан турак жай долбооруна акчалуулар гана катышып жатканы туурасында маалыматтар буга чейин да айтылып келген эле. Маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бир катар депутаттар өкмөттү мамлекеттик ипотеканын баасын арзандатуу жолдорун иштеп чыгууга үндөгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда поездде өрт чыгып, кеминде 73 киши каза тапты. Бишкекте бүгүн патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев бизнес акыйкатчы Робин Ордсмитке кайрылып, анын ишканасын рейдерлик жол менен басып алуу аракети жүрүп жатканын билдирди. Кыргызстан парламенти уранга каршы мыйзам долбоорун колдоду. Бишкекте эртеңден тартып жылуулук бериле баштайт. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо куугунтук курмандыктары түрмөгү. Исак Разаков 10 жыл Кыргызстан компартиясын бир топ жол министрлер кабинетин жетектеген 61 жылы кызматынан бошотулуп Москвага которулган. Ошол жерде иштеп эс алууга чыгып 79 жылы каза болгон. Исхак Разаков тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Исхак Разаков 1910 жылы лейлектин сүлүктүү көмүркенине жуук Коросон деген айылда төрөлгөн. 3 жашында энесинен 8 жашына атасынан ажырап Кожентеги балдар үйүндө тарбияланган. Зирек баланын билимге зээндүүлүгүн байкаган балдар үйүнүн тарбиячылары аны Ташкенге жөнөтүшкөн. Ал жердеги жатак мектепте 1925 жылга чейин окуп, орус тилин үйрөнүп, билимге кызыгуу тарткан. Мектепти аяктагандан кийин Исхак Рызаков Самаркандагы агартуу институтуна кирген. Окуу жайындагы коомдук иштерге активдүү катышып, студент кезинде эле туулган жеринде комсомол уюмдарын ачуу иштерине, саясий иштерге аралашып калган. 1931-жылы Самаркандагы агартуу институтун аяктап, өз окуган институтта окутуучу болуп калтырылат. Аз өтпөй билимдүү жаш кадрды Москвадагы Крыжановский атындагы Пландо институтуна жөнөтүшөт. Ал институтту 1936-жылы аяктап, Өзбекстанга кызматка жиберилет. Республикалык Пландо комитетинин бөлүм жетекчиси болуп тайындалып, аз убакыттан кийин ал Фергана облустук Пландо комитетинин башчысы кызматын аркалап калат. Кийинки жылы Өзбекстан Пландо комитетинин биринчи орун басары кызматына көтөрүлөт. Бул кезде Сталиндик репрессиянын араана ачылып, жооптуу кызматтарда жетекчилердин көбү камалып, атылып, алардын ордун большевиктик идеологияны кадиксиз жактаган жаш кадрлар ээлеп, өлкө бири экинчисинен корккон каардуу өнөктүктөн кантип аман калуунун аракетинде болчу. Исхак Рязаковдун өмүр баянында бийлик эгедерлерине шек жаратчу эч кандай белги жок эле. Ата энеси кедей кембагал, жаштайынан жетимдиктин азабын тартып, балдар үйүндө тарбияланган. Анын үстүнө өз жерине башка республикада иштеп жаткан. Ошон үчүн анын кызматтан кызматка көтөрүлүүсү жарым жыл, бир жыл аралыгында жүрүп, жарым жылга жетпей республиканын Пландо комитетинин төрага орун басарлыгынан төрагага, андан соң Өзбек СССР эл комиссарлар кеңеш төрагасынын орун басары болуп тайындалган. Мына ушул кызматында ал 1941-жылдан 1944-жылга чейин иштеген. Бул атамекендик согуш учурунда СССРдин батышындагы өнөр жайышканлардын көбү чыгышка, Орто Азия, Сибир, Орол тоолорунун ар жагына көчүрүлүп, мурда агрардык республика атын алып жүргөн Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан сындуу республикаларда өнөр жайышканлары арбып, чөлкөм өзгөрүлө баштаган. Исхак Рязаков социалисттик чарба жүргүзүүнүн негизин түзгөн Пландо жаатын тейлеп, жагдайга жараша бир топ мамлекеттик маанидеги маселелердин чечилишине тикелей катышып, чоң борбор Москванын баамына илинип калган. Ошондон 1944-жылы ал Өзбекстан Компартиясынын борбордук комитетинин катчысы болуп шайланган. Партиялык жетекчи Сталиндик башкаруу кезинде баарына жооп берген, жоордон келген буйрук көрсөтмөлөрдү кынтыксыз аткарып турган. Партиянын саясатын жер-жерлерде ишке ашырчу негизги күч эле. Улуу атамекендик согуш маалында деле мамлекеттик жазалоо машинеси кынтыксыз иштеп, абактар менен гулактар баштагы калыбында камачуусун камап, атчуусун атып турган. Мурдагы саясий абактагыларга кийин кан майданда туткунга түшүп калгандар, душмандын концлагерлеринде ит чыдагыс азаптарды көрүп, тирүүнүн тозогуна түшүп, андан амалын таап качып чыккандар, кайсы бир айы үчүн камакка алынгандар толуктап, өлкө дагы эл душмандарын табуу, аларды жоопко тартуу менен жашап жаткан. Согуш аяктап, эл чарбасын тынч турмушка көчүрүү, бүлүнгөн экономиканын карапайым калктын турмуш жыргалчылыгына буруу милдети чыккан. Мына ушул кезде 1945-жылы 4-ноябрда Исхак Рязаков Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасы болуп тайындалган. Өзбекстанда кызмат тепкичтеринде жоорулап бараткан кадрдын өз жерине жөнөтүлүшү кандайынан келгенде да жакшы иш болгон. Кыргызстан Сталиндик репрессия маалында эң мыкты жетекчи кадрларынан ажырап, эл душманы, Социал Туран партиясынын мүчөсү, алашордочу, буржуазиялык улутчул, чет эл тыңчысы дагы башка толгон айыптар менен күнөөлөнүп, көбү атылып калганы жарымжан болуп, абалы абдан эле оор болчу. Республикада уруучулук, саясий айып коюп атаандашын жок кылуу, жамандоо адатынан арыла албай, экономикалык жагдайы начар эле. Исхак Рязаков социалисттик чарбанын Пландо тармагынын адиси болчу. Республиканын экономикалык жагдайы кандай экенин жакшы билчү. Ири өнөр жай өндүрүшү, ага иштөөгө жарай алчу улуттук кадрлар керек эле. Андай кадрларды даярдачу окуу жайлары жок. Баары Москва же башка борбордук окуу жайлардан билим алып келишчү. Анын аракети менен борбордук вуздарда улуттук кадрларга арналган атайын квота ачылып, ага мыкты окуган жаштарды жөнөтүү. Республиканын өзүндө илимий мекемелерди, тийиштүү жогорку окуу жайларын ачуу аркылуу кыйла жылдардан бери чечилбей келаткан маселе оңуна чечилген. Рязаковдун аракети демилгеси менен республикада бир катар өнөр жайышканлары, атап айтканда Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын куруучу завод, жебирүү, трикотаж, бут кийим фабрикалары ишке берилген. 1950-жылы Исхак Рязаков Николай Боголюбовдун ордуна Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп шайланган. Кыргызстан Союздук Республика катарына кошулгандан биринчи катчылыкка кыргыз улутундагы жетекчинин шайланышы дал ушул 1950-жылдан башталган. Ага чейин республика башкаруучулары ар кыл улут өкүлдөрүнөн, арасында жарым жылга жакын иштеген жакут инсаны да бар эле. Исхак Рязахов 1940 жылдан ВКПБ мүчөсү, коммунисттик партияга чын дилден берилген, анын идеологиясын ишке ашырууга жан үрөгөн коммунист болчу. Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы, республиканын жападан жалгыз жетекчиси, Москвада отурган коммунист өлдөр иштеп чыккан максат милдеттерди тоолуу аймакта аткарууга белсене киришкен демилгелүү инсан болгонун замандаштары эскерип жүрүшөт. Анын бийлиги тушунда республиканы байланыштырган айтылуу Ош Фрунзе жолунун курулушу башталып, Төө ашуу туннели казылган. Ага чейин республиканын түндүгү менен түштүгү темир жол аркылуу Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан аймагы аркылуу гана байланышчу. Авиация ал кезде өнүгө элек. Бийик тоолорду ашып 500 чакырымга жакын жол куруу, бир топ маданий мекеме, өнөр жай ишканаларынын курулушу республика жетекчисинин калк алдындагы кадырын көтөргөн. Республика эл чарбасындагы жетишкендиктери үчүн 50-жылдардын аягында Ленин ордени менен сыйланган. 1958-жылы кыргыз маданияты менен көркөм өнөрүнүн 10 күндүгү Москвада өткөрүлгөн. Ушундай эле иш-чара 1939-жылы республика репрессия азабынан жапа чегип жаткан чакта да өткөрүлгөн. Бир жагында күчүр менен эмгек, социалисттик адабият менен искусствонун жетишкендиги, экинчи тарабында катаал жазалоолор, 100 миңдеген адамдарды камакка алып, кыйласын атып, көбүн сүргүнгө айдап, кандуу жазалоонун кылычы оңду солду шилтенип турган. Исхак Рязаковдун экономикалык турмуштагы, маданиятты өнүктүрүү жаатындагы иштери тарых бетинде калды. Анын тушунда жогорку жана орто окуу жайлары арбын ачылган. Кыргыз тилине мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнгөн. Окуучуларга ысык тамак уюштуруу маселеси чечилген. Анын республика алдындагы ополтоо эмгегин эскерүү, артында калтырган эмгегине татыктуу баа берүүнүн бир көрүнүшү катары эгемен Кыргызстандын үлкөн сыйы, Кыргыз Республикасынын баатыры намын ага ыйгарылышын айтсак жарашат. Албетте, Исхак Рязаков коммунисттик системанын адамы, коммунисттик идеологиянын күчүрмөн жоокери болгон. Анын коммунисттик катаал эреже талаптарды бекем сактагандыгын Касым Тыныстановдун акталышына байланышкан окуялардагы карманган позициясы көрсөтүп турат. Касым Тыныстанов 30-жылдары күчөп кеткен Сталиндик репрессиянын курмандыгы, кыргыздын туңгуч жазуучу акыны, илимпозу, мамлекеттик ишмери болгон. Адамчыдагы азаптардан кийин 1938-жылы Касым Тыныстанов атылып, аз өтпөй партиянын Фрунзе шаардык комитети аны коммунисттик партия мүчөлүгүнөн чыгарып, жазган эмгектери, чыгармалары чогултулуп алынып, жок кылынган. 1956-жылы Никита Хрущёвдун КПСС-тин 20-чы съездиндеги жеке адамга сыйынуучулукту ашкерлеген айтылуу баяндамасынан кийин, акыйкаттан үмүтүн үзбөгөн эл душмандарынын үй бүлөсү, жакындары кайрылып, ак жеринен айыпталгандардын көбү актала баштаган. Касым Тыныстанов да 1957-жылы 1 октябрда СССР Жогорку сотунун аскер коллегиясы жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу деп актаган. Москвадан келген бул кагаз анын жарандык жактан акталышы делинип, партиялык жагынан акталыш зарылдыгы чыккан. 1958-жылы узакка созулган талаш тартыш документтерди кайрадан карап комиссия элегинен өткөндөн кийин Касым Тыныстановдун партиялыгы калыбына келтирилип, саясий жагынан акталган. Ошону менен кыйла жылдардан бери кыргыз интеллигенциясын чийки май жегендей кылгыртып келаткан маселеге чекит коюлушу керек эле. Абирок 1959-жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Рязаковдун жетекчилиги менен бюро өткөрүлүп, анда Москвадан келген, аны толугу менен ырастаган Кыргызстан Компартиясынын чечими жокко чыгарылып, Касым Тыныстанов акталбай калган. Москвадан чыккан чечимди Фрунзеде жокко чыгаруу биринчи жана акыркы адаттан тыш окуя катары болду окшойт. Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин бюросунда Молдогулыч менен Касым Тыныстановдун чыгармачылыгын баалоодогу катачылыктар деген маселе карылган. Жыйынга катышкан академик Болот Юнусалиевдин башкалардын бардыгы Касым Тыныстановдун илимий, адабий мурасын идеялык жагынан жарамсыз, коммунисттик идеологияга коошпогон көрүнүш катары баалап, Исхак Рязаков Болот Юнусалиевди Касым Тыныстановду актоо аракетин жасап жатканы үчүн күнөөлөгөн. Биринчи катчы Касым Тыныстановдун чыгармачылыгын баалоодо одоно идеологиялык кемчиликтерди кетиришкенин, алардын мындай аракети партиялык жагынан жоопкерчиликке тартылышы керектигин белгилеп, бир жыл мурда кабыл алынган Тыныстановду актоо тууралуу чечим жокко чыгарылган. Касым Тыныстановду актоо аракети Исхак Рязаков кызматтан алынгандан кийин да жасалган. Бул ирет Москвадан партиялык контролдон келген ырастама биринчи катчы Усубалиевдин тушунда жарыя кылынбай, унуттурулуп 1988 жылы гана Москвалык илимпоздордун бүтүмү менен жарыя кылынган. Республикадагы 15 жыл ашуун жооптуу кызматындагы мына ушул учуру тууралуу Исхак Ыразаковдун эскерген жайы жок. Касым Тыныстановдун толук акталышы үчүн коммунисттик система урап, Кыргызстандын эгемендикке жетиши талап кылынды. Эмнеликтен Касым Тыныстановдун акталгандыгы тууралуу чечимдин жарыя кылынышына жол бербей, чейре кылым басып жатканын Кыргызстан Компартиясынын кийинки жетекчиси Турдак Унусубалиев да Том-Том эмгектеринин бирөөндө эскерген жери жок. Кадырдармандар, силер белгилүү мамлекеттик коомдук саясий ишмер Исхак Ыразаков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта туруңуздар.